Par objektiem, kur apkuras pieslēgšana nodrošina Rīgas servis, kas veido 50% no visām izglītības iestādēm, apkura ir pieslēgta 47 pirmskolas izglītības iestādēm no 60, un tie ir 78% un 24 skolās no 55, un tie ir 43%. Un arī tur, kur apkuras pieslēgšana nodrošina Rīgas siltums, kas tātad ir otrs 50% no objektiem, kopumā siltums pieslēgts 61% izglītības iestāžu. Ņemot vērā visu šī brīža situāciju un energotaupības pasākumu, es domāju, ka arī iestāžu vadītāji izvērtē iespēju, ka iespējams ieslēgt nedaudz vēlāk šo apkuri.